desde a marxe oposta, o teu perfil sería unha mancha no horizonte, minúscula ausencia de luz entre confins celestes. Se eu estivese noutra orela, me dirías igual que o meu dedo corazón. Igual que o meu dedo corazón. Entón, podería xogar contigo entre o gume das uñas ou esmagarte nun desvío de xema, reduciéndote á sombra da miña marca dactilar. Mas estamos na mesma banda, corazón contiguo, e non son quen de cruzar o río sen ti.